Amen. Fint å se deg i formiddag. Fint å være sammen i Guds hus og merke at han er her, midt iblant oss. Jeg hørte om to, ja det heter jo godt voksne nå da, ikke to eldre, men to godt voksne mennesker som bodde på et sånt der eldresenter, de bodde nær hverandre. Og en dag så var de ute og gikk og møtte på hverandre, disse to godt voksne, og de hadde begynt å bli litt glemsk. Jeg vet ikke om vi skal kalle dem ordentlig dement, men de var i alle fall, ja, de var noe du skjønner etter hvert, at de var ganske glemsk. Og den ene sa da til den andre, du, jeg hørte at det var for et par uker siden at det var en som var død, men jeg var usikker på om det var deg eller søstra di som hadde dødd. Hvorpå den andre svarer, ja, jeg husker ikke. Ja, ja. Så man må jo finne liksom grupper man kan lage vitser på. Så en ting er jo Adam og Eva, og så har du svenskevitsene, men så har du jo det her da, som det finnes en del vitser på, men jeg vet ikke, det var kanskje litt drøy. Det får vi snakke om under kirkekaffen etterpå. Men talen for i dag, den har titelen «Regn faller ikke». Eller «Regnet faller ikke». Det var en litt rar overskrift for en preken eller en tale, tenker du kanskje. Min påstand i dag er at regnet faller ikke mot jorda. Regnet faller aldri. Men regnet, altså fuktigheten oppe i skyene, samler seg til det blir så tungt at tyngdekraften trekker det ned. Så er jo det noen definisjonsspørsmål rundt det her med å si at regnet faller. Men det går i alle fall an å beskrive det fysiske som skjer på den måten jeg akkurat gjorde nå. Vi skjønner dermed at det er et samspill mellom regnet, altså vanndampen som har steget opp og kondensert og danner dråper, og tyngdekraften som til slutt trekker det ned, trekker regnet ned mot jorda i form av ja, enten duskregn, eller som det var for et par uker siden, da det her voldsomme styrteregnet gikk over i alle fall deler av den landsdelen her. Jeg var på hytta den helga. Jeg vet ikke om noen av dere var på et sted der det her, ja, det som lokalt i alle fall ble til voldsomt styrtregn, om noen av dere opplevde det, men jeg var på hytta, og jeg sov med vinduet åpent den natta der, for det var ganske varmt, og i alle fall når jeg la meg var det ganske varmt, men jeg våkna midt på natta av at jeg ble våt, fordi at det regnet så som jeg aldri har opplevd før, tror jeg nesten, i Trøndelag. Nå har jeg levd så lenge da, prøver jeg å sitte meg selv i alle fall, som oppmuntring, men du har kanskje opplevd det, men jeg har opplevd det andre steder i verden, men det var i hvert fall der var det et voldsomt styrtregn, og det piska ned, og det ble en sånn lyd av det også, selv om det ikke er blikktak på hytta vår heller, så var det en voldsom lyd av det her styrtregnet. Jeg har opplevd tilsvarende regn i Afrika, for min del, og noen andre steder i verden, men kanskje særlig i Afrika husker vi jo de her opplevelsene rundt det voldsomme skybruddene som kom, og det er klart at da tenker man kanskje ikke på at det er tyngdekraften som trekker det her styrtregnet ned, fordi at det bare pisker ned med en voldsom kraft, men like fullt er det fysiske fakta. Gud sier i sitt ord i 2. krønikebok 7, vers 13 og 14, og det er jo noen vers som vi har vendt tilbake til fra tid til annen her i Misjonskirka. Noen av dere kjenner ordene godt, og vi har vært innom dem fra ulike synsvinkler, og jeg tenkte vi skulle lese disse to versene også denne søndagen foran en ny høst. Nå hadde vi jo samlingsfest forrige helg, og helga før det så hadde vi bønn- og lovsangsgudstjeneste, og da delte også noen ord som handler egentlig om høsten som ligger foran, og du som ikke var der kan jo gå inn og høre det på nettsida vår, trdmk.no. Der finnes de fleste av talene og undervisningen her fra Misjonskirka, for deg som ønsker det da. Men i 2. krønikerne 7, 13, Som du sikkert nå har funnet fram på telefonen din eller I papirbibelen din, så står det at når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn. Og når jeg befaler gresshoppen å fortære landet, og når jeg sender pest blant mitt folk, og så mitt folk, I vers 14, som kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn, og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre I himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Dette jo et løftesord. Dette et løfte. Og det et betinget løfte, skjønner vi når vi leser det, som faktisk mange av løftene I Bibelen Mange av løftene I Bibelen betingede løfter. For eksempel dette med å bli hans barn. I Johannes 1,12 står det jo at så mange som tok imot ham, dem gav han retten til å bli Guds barn. Altså det handler om å ta imot. Det finnes en forutsetning for å bli Guds barn. Fra Guds side saken klar, men det finnes noe som også vi trenger å gjøre, nemlig å ta imot. Og det kan jo være enkelt, sier du. Ja, det ikke nødvendigvis alltid en enkel vei dit. Å komme til det punktet at man klarer å åpne sitt hjerte og ta imot det som Gud har gjort for oss og gitt oss rett. Til å bli hans barn. Da når vi tar imot, så griper han tak I det og føder oss på nytt og gjør oss til hans barn. Eller løfte om å be høstens herre om å drive arbeidere ut. Der bønnen knyttet til at arbeidere drives ut. Og det står jo et sted om at hvis ikke vi lovpriser, så skal Gud sørge for at om så skal være steinene, lovpris og lovsynge ham. Så jeg mener ikke å si at Gud begrenset, at ikke han kunne ha gjort det, men han har valgt å gjøre det sånn. Og vi skal komme mer tilbake til det, men Herren vil. Og vi vil jo helt sikkert også at arbeiderne skal komme I store antall til byen vår og til landet vårt. Men dette løftet også et betinget løfte. Be derfor høstens herre om å drive arbeidere ut. Eller løftet som ble så sterkt for Marie Monsen, Kina-misjonæren Marie Monsen, som ble en nøkkelperson som Gud brukte mektig I Kina til å legge et fundament for, ikke hun alene selvfølgelig, men blant flere, men hun ble også en viktig nøkkel for store områder I Kina I pionermisjonens tid I Kina. Og det løfte som ble så sterkt for Marie Monsen I Matteus 18, at det som to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av far I himmelen. Og den dagen hun leste det, for hun lengta jo etter vekkelse, hun lengta etter å se at menneskene omkring henne skulle bli frelst og finne igjen til Gud. Og den dagen hun så dette løftet og greip det, men det jo det jeg må gjøre, jeg må finne noen, jeg må finne en bønnepartner, jeg må finne noen jeg kan be sammen med. Og Marie Monsen fant en annen kvinne, og de ble enige om å begynne å be sammen, de to. Og de fant et tidspunkt som passet for dem begge. Jeg tror det var midt på dagen, fordi at den ene var A-menneske, og den andre var B-menneske, hvis jeg husker historien rett. I alle fall så fant de et tidspunkt som begge syntes funket, og så begynte de å be sammen Marie Monsen og hennes bønnepartner. Og vekkelsen brøt løs iblant dem, fordi de greip dette betinget løftet. Om at det som to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av far I himmelen. Han vil, men vi trenger å forene oss I våre bønner. Jeg driver og leser den boka av Marie Monsen på nytt nå, eller leser den sånn litt innimellom nå og da. Den heter jo «Vekkelsen ble en åndens aksjon», et lite heft eller lite bok, og den en inspirerende bok å lese. Vi kommer tilbake til andre krønikerne om en liten stund, men vi ser gjennom, nå ga jeg 2-3 eksempler, og vi ser gjennom hele Guds ord, gjennom hele Bibelen, hvordan Gud inviterer oss til samarbeid. Hvordan vi kalles til å være hans medarbeidere. Gjennom hele det gamle testamentet og inn i det nye testamentet, når også Jesus kalte på mennesker, når Jesus gikk sammen med dem, når Jesus sendte dem ut 2 og 2, og ga dem autoritet. Og Gud til slutt sendte den hellige ånd til jorda for å bo i våre hjerter, sånn at vi kan vandre i fellesskap med ham. Hele veien er det dette samspillet, dette samarbeidet vi ser. Og gjennom hele kirkehistorien har det vært likedan. Hemmeligheten ligger i samarbeidet mellom ham og oss. Jeg har kanskje delt det før ved noen anledninger, men sånn har det vært i mitt liv også. At de punktene der Gud har kalt tydeligst på meg, så har det vært akkurat det her, den melodien i det også. Det har vært akkurat på den måten at han har kalt til samarbeid, til å være medarbeider. Jeg husker kallet til tjeneste da det skjedde. Jeg var ganske komfortabel i min jobb oppe på NRK på Tyholt midt på 90-tallet, og syntes at livet var utrolig godt. Jeg hadde blitt frelst og opplevd at alt var så lyst og vakkert og fint. Og det skal ikke jeg repetere nå, hvordan inngangen til det var, men det var veldig fredelige. Jeg skal ikke si at det ikke er fredelig å være i tjeneste for Gud, men det er kanskje ikke så fredelig som det var. Det var veldig fredelige, gode år, og jeg hadde en trygg og god jobb å gå til. Og jeg hadde en fantastisk familie, og vi hadde et godt sted å bo, og jeg hadde funnet min frelser, og hadde det godt med Gud. Og jeg sier ikke at det ikke var godt etterpå, men det ble en veldig stor omveltning for meg da jeg opplevde det her kallet til tjeneste midt på 90-tallet, eller på 93-94, hvor jeg hørte Gud si til meg i hjertet, ikke med en lydlig stemme den gangen, men veldig tydelig, det her ordene om at han ønsket at jeg skulle bli en arbeider i vingården. En medarbeider, en arbeider i vingården. Og jeg måtte jo slå det opp, og det har jeg fortalt før, tror jeg, for at jeg klarte ikke sånn øyeblikkelig å koble hvordan det der hang sammen, men jeg skjønte etter hvert hva Gud ville med det. Men den her samarbeidstanken, medarbeiderskapet, det å gå hånd i hånd med Gud, det har vært min opplevelse hele veien, på den måten også i tjeneste for ham. Det samme skjedde den gangen jeg opplevde at Gud hjalp meg å løfte blikket og se at hans kirke, hans både ja, lokalt, nasjonalt, men også verdensvidt, så er det en stor kirke, en gudsrike tankegang som trengte å endres hos meg. Det å løfte blikket og se at det finnes et helt Guds folk som Gud arbeider med og som Gud fører sammen. Da kalte han meg også på den måten til å være med å gjøre noen ting inn i det, og brukte ordet medarbeider i mitt hjerte da. Vil du være en medarbeider med det jeg gjør? Fordi at jeg driver og samler mitt folk. Jeg følte at Gud hviska til meg at han ønsker å samle sitt folk. Og vi ser jo Guds ord snakke om det mange ganger, om å samle kyllingene under vingene, for eksempel. Og Jesus, når han ber den ypperste prestlige bønnen i Johannes 17 om at vi alle skal være ett, ikke sant? Han ønsker hele tiden at vi skal komme sammen. Både i de små fellesskapene, men også i stort. Og da, når han kalte meg til å skifte tankegang og løfte blikket mitt på det, så sa han det i hjertet mitt, at, og snakket om å være en medarbeider også med det han gjør. Det finnes jo 2 grøfter, både teologisk og praktisk, og det finnes det på mange steder, på veien som kristne, men også her finnes det 2 grøfter, teologisk og praktisk. Og den ene grøfta er jo at Gud gjør det, han har kontrollen. Og han gjør det han vil, han sender det han vil, når han vil. Og den grøfta, den fører til passivitet. Den fører til en tilbakelent holdning hos oss, hvis vi havner ute i den grøfta. Den andre grøfta er at vi har fått alt overgitt i våre hender. Og vi kan jo bare sørge for å hente ut det vi vil, når vi vil. Den har du sikkert også vært borte i blant kristne, enten enkeltpersoner eller bevegelser. Vi kan bare hente ut det vi trenger til enhver tid, fordi at alt er jo gitt oss. Og det fører til en hovmodighet eller en triumfalistisk holdning, et overdrevent, oppblåst selvbilde, og det kan føre videre til at man til slutt ender opp med å tenke på seg selv som små guder da. Men dette er to grøfter, ikke sant? Både teologisk og praktisk, så dette er to grøfter. At vi enten havner i at nei, men Gud gjør som han vil uansett han, eller at vi har fått alt i våre hender og vi kan gjøre det vi vil med det. Hemmeligheten ligger også her, i balansen, i å bevege seg midt på veien. Og det er jo ofte der vi mennesker bommer i møte med Gud og med Guds ord. Jesus som ble fullt ut menneske og samtidig er fullt ut Gud. Og når ikke vi mennesker klarer å begripe det med hodet vårt, så havner vi ofte i grøfta et eller annet sted i stedet for å leve med det spennende som ikke kan avklares i tankeboksen og leve med mysteriet eller å leve i balansen mellom grøftene. Men tilbake til oss da. Her i Trondheim nå, innenfor den høsten her, høsten 2021. Og jeg tenker at et av spørsmålene er, hvor sultne er vi på å se byen og landet vårt forandre? Jeg har stilt det spørsmålet noen ganger langs veien etter at vi kom til Trondheim Misjonskirke som pastorpar. Hvor sultne er vi egentlig på å se by og land forandre? Og så betyr ikke det at vi kan, ja, hvis vi mangler den tørsten eller den sulten, så kan vi pumpe oss opp og skape den alene selv. Nei, for det er også et samarbeid. Men det handler også om oss. Frank Mangs, som mange av dere vet hvem er, han er jo en av nøkkelpersonene i det forrige århundret når det gjelder misjonskirkebevegelsen i Norge. Og han virket jo også i andre land som vekkelsespredikant, men også i Norge, og kanskje først og fremst i Norge fikk han inngang, og kanskje særlig med utgangspunkt i Oslo Misjonskirke, Betlehem, ble Frank Mangs virksomhet en voldsom vekkelse. Den menigheten ble jo mangedoblet i størrelse. Men også her i Trondheim, selv om starten, har jeg hørt, var litt sånn så som så i Arbeiderforeningens lokaler, så ble det etter hvert også en ganske stor bevegelse ut av det, også her i byen. Men fra 1930-tallet og fremover så opplevde Frank Mangs å se vekkelser bryte ut mange steder i Norge, og også i Sverige og også i andre land. I Oslo var det vel sånn, har jeg forstått, at jeg har lest det i en av memoarene til Frank Mangs, at til slutt måtte pastoren si at dere nyfrelste trenger å ha et åndelig hjem for å utvikle dere på en normal måte. Søk det hjemme i en forsamling der dere kan føle dere hjemme, men vi her i Betlehem kan ikke ta imot flere. Så stor var vekkelsen i Oslo Misjonskirke Betlehem den gangen. Og Mangs forteller fra en av de andre byene som han opplevde vekkelse, fra Uppsala, at da de startet vekkelsesmøtene der, så var det, han beskriver det med uttrykket i memoarene sine, det var dårlig føre, sier Frank Mangs. Og da skjønner vi litt i hvilken retning det kan bety, eller hva det kan bety. Og han forteller om en kveld hvor han følte at han talte med hellig inspirasjon, skriver han, og etterpå så gikk han ned i salen for om mulig å finne noen som hadde behov for hjelp og veiledning. Og da sier han at han opplevde som en bølge av kulde. Bølger av kulde, skriver han, Og de ble sterkere og sterkere jo lenger ned i lokalet han kom. Og den kulden skremte han, skriver han, og han skyndte seg tilbake til prekestolen, og så sa han til forsamlinga der i Uppsala. Hvorfor det så kaldt der nede? Jo, fordi det finnes så alt for lite av den hellige utstrålingen fra mennesker som grepet av Gud og lever i bønn. Lenger kom jeg ikke, sier Mangs, før en gråhåret mann med levende ansikt og øyne reiste seg ved den andre benken. Øynene hans var fylt av tårer, og stemmen skall av bevegelse da han sa, «Venner, nå må vi bøye oss. Det blant oss vekkelsen må begynne, om det skal bli noen vekkelse. Vil dere være så snille og be til Gud for meg?» Så gikk mannen fram og bøyde seg for Gud, og det dro ikke ut mange sekunder før han fikk selskap av mange andre som alle følte det slik som han. Den kvelden ble vekkelsen født i Uppsala, skriver Frank Mangs. Og deretter var lokalene fylt til randen, både av mennesker og av vekkelsens hellige ånd. Vi fikk en helt ny atmosfære. Og nå sier ikke jeg hvordan vi skal gjøre det her i Trondheim. Hvordan hver enkelt av oss skal handle. For det jo en deal mellom deg og Gud. Men prinsippene alltid de samme. For at hvis vi tenker at ja, men det da sånn cirka greit som det Vi har jo hatt et jevnt bra år det siste året. Hadde det ikke vært for koronaen, så hadde det sikkert vært et ganske bra år. Eller om byen vår. Nei, men det da ikke så verst i vår by. Det en fin by det her. Det en vakker by. Hvis vi tenker at det da sånn cirka greit som det så vil vi heller ikke kaste oss på Gud i bønn om endring. I bønn om vekkelse, i bønn om oppvåkning, i bønn om at Gud skal dra sløret til side hos oss. Hvis ikke vi skjønner at forfallet stort i landet, at driften bort fra Gud går fort, både personlig for veldig mange mennesker, men i samfunnet også, for eksempel gjennom lovgivning eller normoppløsning. Hvis ikke det her går inn ordentlig hos oss, så vil vi heller ikke rope til Gud. Men tror vi at vi trenger det? Tror vi at kirken, hvis vi tenker på kirken i stort da, og ikke blir for personlig å snakke om Trondheim Misjonskirke bare, men at vi som kristen kirke i stort, i veldig stor grad forvitre og ikke boble av det livet som det skulle ha vært. Brenner den hellige ånds ild iblant oss? Eller ikke? Årsaken til at jeg kalte denne talen «Regnet faller ikke» eller «Regn faller ikke» fordi at jeg tror at vi i kirken generelt i dag, i landet vårt i alle fall, og det innbefatter også Misjonskirka i Trondheim, i alt for stor grad har slått oss til ro med at det som skjer, det skjer. Eller at «Nei, men Gud får sende den hellige ånds ild når det måtte passe han». Vi fortsetter nå på det jevne, trauste sporet vi har gått. Så får Gud sende vekkelse når det måtte passe han. Men våre bønner, vår tålmodige utålmodighet, hvis vi kan si det sånn, vår tålmodige utholdenhet i bønn, en viktig nøkkel. Vi kan ikke produsere vekkelse, bare Gud kan utøse sin ånd over oss igjen. Men Det är vår uppgave, och låt oss gå tillbaka då till andra krönikerna 7:14. Det är vår uppgave att ydmyka oss. Ja, kan vi få till det i vår egen kraft? Nej, vi tränger hans hjälp, hans nåde, hans helgon som kommer oss till hjälp i vår svaghet. Men det är ett samspel. Det är vår uppgave att be. Ja, kan vi få till det i vår egen kraft och pumpa det upp och få det till? Nej, vi tränger att Gud lägger bönens och nådens ånd ner i oss. Men vi må ju önska det. Han vill sända det, men han dyttiger det på oss. Det är vår uppgave att be. Det är vår uppgave att söka hans åsyn. Ja, kan vi få till det själv? Bara i vår egen kraft då? Nej, vi tränger att se. Vi tränger att få öje på hans ansikt för att vilja söka det. Vi tränger att få någon glimt av, någon fler glimt av vem han är. Vi tränger en stadig förnyad uppenbaring av vem han är. För att vilja söka hans ansikt, för att denna längseln igen ska väckas. För att längseln ska få bensin, drivkraft. Till att vi vill söka hans ansikt. Det är vår uppgave att omvända oss från våra onda vägar. Kan vi klara det själv då? Nej, vi tränger hans hjälp. Och vi tränger också hans uppenbaring för att se. För kanske är vi också så förblindade många gånger att vi inte ser en gång vad som är de onda vägarna. Det tänker i alla fall jag när jag ser mig omkring i kyrkolandskapet, att det trängs uppenbaring för många av oss för att se hur är det vi har trodd fel. För att han ska läge landet, detta betinga löfte. Den tyngdekraften som våra bönner representerar, som vår söking av hans åsyn, som vår omvändelse från de vägarna som har varit onda. Från vår ydmykelse inför hans kors, inför hans trone. Tyngdekraften i det är viktig. Vi är med och träcker Guds härlighet ned över städer, över byar, över menigheter. Det är ett samspel. Jag säger ju detta för att inspirera och för att pröva att bygga tro hos oss. Detta kan ske igen i Trondheim. Gud är den samme. Människorna är djupt sett i samme. Det är ingen skillnad på 2021 sån sett eller 1932 i Oslo eller på 20-talet i Uppsala som vi refererade från. Metoderna är annorledes, inpackningar är annorledes. Men det är den samma Gud, det är det samma Guds ord. Och människan är djupt sett också detsamma. Jag har tidigare fortalt om väckelsen på Hebriderna, om de två gott vuxna damerna som bad, och om den andra bönegruppen med pastor och någon ledare som möttes på två olika städer. En stark väckelse bröt lös, och jag har tidigare läst lite från en av berättningarna om det, och jag tänkte vi skulle höra en av de andra berättningarna från Hebriderna mot slutten idag. Från stede som heter Arnold. Och om du har läst om väckelsen på Hebriderna så har du hört historien om där väckelsen kommer till Arnold. I 5 veckor fortsatte väckelsen, och den blomstret i landsbyarna Barvas och Scheider. Duncan Campbell hållt flera möter var kväll och kom någon gånger inte hem för klockan 5 eller 6 på morgon. Uansett var han svärt lycklig över att få vara med på det fantastiska Gud gjorde. Efter 5 veckor i ett distrikt begynte väckelsen att spre sig. Det som hade funnits sted i Barvas blev nu gentat i andra distrikter. I det män och kvinnor över hela öya begynte att gripa fatt i Gud i desperat förbön och bön om väckelse, så fejde Guds ånd vidare med ökande styrka. Ett litet lokalsamfund vid namn Arnold låg i vägbanan till Guds åndliga tornado, skriver författaren här då. unge mennesker var fanget av en likgyldig ånd overfor kirken, og det var sjeldent å se dem på et møte. Søndagen ble brukt til drikking, tjuvfiske eller tjuvjakt og andre fornøyelser av den typen. Da nyheten om at Gud beveget seg på nådig vis over hele øya nådde fram til Arnold, ble det arrangert et protestmøte mot vekkelsen. De som deltok ga tydelig uttrykk for at de ikke ønsket slike religiøse greier i sin landsby. Selv om kirken i Arnold var full på det første vekkelsesmøtet, var det få fra selve Arnold til stede. De tilstedeværende den kvelden kom i hovedsak fra andre deler av øya. Med et desperat ønske om at Gud skulle frelse også Arnold, dro en liten bønnegruppe til et gårdshus for å stå på Guds løfter. Like etter midnatt reiste en ung mann seg og ba en bønn som aldri vil bli glemt av de tilstedeværende. Og den lød omtrent sånn da. Herre, du ga et løfte. Har du tenkt å holde det? Vi tror at du er en Gud som holder sine pakter. Vil du være tro mot din pakt? Du har sagt at du øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Det jo et sitat fra Jesaja 44, for dere som kjenner Guds ord. Herre, jeg vet hvordan disse kirkelederne står i ditt nærvær. Men om jeg kjenner mitt eget hjerte, vet jeg hvor jeg står, og jeg kan fortelle deg at jeg er tørst. Og jeg tørster etter en manifestasjon av ditt nærvær og din kraft. Og Herre, før jeg setter meg, vil jeg si til deg at din ære står på spill. Det var jo en veldig frimodig bønn da. Og så spør forfatteren da, som har gjenfortalt det her, har du noensinne bedt slik? Jeg tror ikke jeg har gjort det. Forsiktige og sarte sjeler vil nok tenke at denne bønnen ikke bare var dumdristig, men også arrogant. Men i stedet er det snakk om en ung mann som ber en trosbønn som himmelen må besvare. Vi kan se for oss himmelens engler kikke over herlighetens murer og si, dette er en mann som tror på Gud. Dette er en mann som våger å stå fast på Guds løfte for det Gud har lovet. Da kom svaret, står det. Mange i Arnold kunne bekrefte det faktum at mens broderen ba, skaket hele gårdshuset som et aspeløv. Gud demonstrerte sin mektige kraft i enighet med bønnen, akkurat som han gjorde i apostelgjerningene 4:3. Serviset klirret på skjenken. En eldste utbrøt et jordskjelv. Og så kom bølge på bølge av overnaturlig kraft gjennom rommet. Samtidig begynte Guds ånd å bevege seg i landsbyen. Den natten fikk ikke folket i Arnold sove. Lampene var tent hele natten. Noen vandret gatelangs i stor overbevisning om sine synder. Andre knelte ned ved sengekanten og ropte til Gud om nåde. Og det var jo før det hadde vært holdt et eneste møte etter det bønnemøtet var holdt. Da de bedende mennene forlot bønnemøtet, gikk predikanten inn i et hus for å spørre om et glass melk. Der fant han husfruen og 7 andre på sine knær i bønn om nåde. Arnold ble besøkt av Guds nærværs ild. Guds frykt og oppriktige omvendelser ble resultatet. I løpet av 48 timer ble baren, som vanligvis var full av menn fra landsbyen, forlatt. I dag er den nedlagt. 14 unge menn som hadde vært der for å drikke ble herlig omvendt. De samme mennene kunne du nå se 3 ganger i uka sammen med andre på sine knær for Gud fra klokka 10 til over midnatt i bønn for sine gamle venner og for vekkelsens utbredelse. I denne landsbyen ga nesten alle mellom 12 og 20 år sitt liv til Jesus i løpet av 48 timer. Og det ble anslått at hver ung mann mellom 18 og 35 var å finne på bønnemøtene. Den mest bemerkelsesverdige omvendelsen var en tenåring på 16 ved navn Donald McPhail. Gud ga øyeblikkelig Donald en overnaturlig salvelse for bønn. Han ble en fremragende forbeder og bønnekriger som ofte ble spurt om å be i vekkelsesmøter på nye og utfordrende områder. En dag fant Duncan Campbell, altså den forkynneren som var sentral i vekkelsen der, en dag fant Duncan Campbell ham i låven med Bibelen åpen. Da han ble avbrutt, sa han stille, unnskyld meg et øyeblikk, herr Campbell. Jeg har en audiens med kongen. Skal vi be sammen? Eller kanskje du kan komme og sette deg ved pianoet. Herre, vi har lest I ditt ord, Herre, at hvis ditt folk, som kalt med ditt navn, Herre, ydmyker seg og ber og søker ditt åsyn, og omvender seg fra sine onde veier, da vil du høre I himmelen, og du vil tilgi deres synd, og du vil lege deres land. Herre, det ordet som har vært så viktig for så mange opp igjennom kirkehistorien, for så mange vekkelser og bevegelser, Herre, som har vært opp igjennom historien. Det ordet, Herre, det ønsker vi også å omfavne og gjøre til vårt, Herre. For Trondheim og for Norge, Herre, som akkurat nå I stor nød, Herre. Som akkurat nå I stor nød og på vei bort fra deg. Personlig. For hvert enkelt menneske I byen vår og I landet vårt, Herre. Men også samfunnsmessig, Herre, de konsekvensene det får I det store bildet, Herre. Så ser vi på at landet glir bort fra deg, Herre. Og Herre, vi som kalt med ditt navn, Herre, vi ønsker å ta imot kallet til å omvende oss, til å ydmyke oss, til å søke ditt ansikt, Herre, til å be. Herre, vi trenger en vekkelse som kan forandre byen og landet, Herre. Det lenge siden det har vært åndsutgytelse og vekkelse I Trondheim og I landet vårt, Herre. Vi trenger igjen, Herre, at du sender din ild, Herre. Herre, det vår bønn, Herre. Gjør det som du må med oss, Herre. Gjør det du må med meg, Herre. Gjør det du må med hver enkelt av oss, Herre. Vi vil være redskaper I din hånd, Herre. Denne høsten. Så vi igjen kan få oppleve bølger av fornyelse, av vekkelse, av oppvåkning, Herre. Av mennesker som kommer til tro, Herre, I byen fordi din ånd, Herre, blir utgitt, Herre. Fordi din atmosfære, Herre, atmosfæren av deg, Herre, blir så påtagelig at mennesker merker at du finnes, Herre. Når de møter oss enkeltvis, eller når de går forbi lokalene våre, når de, ikke minst når de kommer inn på gudstjenestene våre I byen vår. Gud. Herre. Vi skal synge en sang. Som Eli skal lede oss I, og så søker